Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Mark Greeny Na mušce. V lékárně si koupil jedno balení paracetamolu a láhev vody. Před pár měsíci utrpěl několik zranění. Stehnem mu proletěla kulka a do břicha jej zasáhl nůž. Ale bolest se s každým týdnem zmírňovala. Jeho tělo mělo neuvěřitelnou schopnost regenerace, mnohem větší než duše. Kort si ale vypěstoval závislost na prášcích a injekcích. Vikodinu a oxykontinu, demerolu a dilaudidu. Jistý chirurg z Nys ho od operace, při níž mu vyčistil a zašil ránu v břišní stěně, zásoboval medikamenty a Gentry se od té doby denně cpal prášky. Na palubu nákladní lodi si je ale záměrně nevzal. Už víc než týden byl bez léků a kvůli dobrovolné detoxikaci se cítil prahvídně. Paracetamol silná narkotika nenahradil, ale rituál polikání tablet mu přece jen přinášel jistou útěchu. 3 hodiny poté, co opustil loď, se ubytoval v levném čínském hotelu v úzké uličce nedaleko Parnellovy třídy, necelý kilometr na sever od řeky. Pokoj byl tmavý a vlhký a páchl plísní a přepáleným tukem. Zápach sem hnali větráky z restaurace o 2 patra níž. Do špinavého okna vytrvale bušil téměř vodorovný déšť, ale umýt sklo stejně nedokázal. Vnitřní stranu okna pokrýval mastný povlak. Gentry ležel na zádech na proležené matraci a zíral do stropu. Myšlenky mu těkaly sem a tam. Po více než týdenní plavbě si ještě nezvykl, že se postel nekolébá ze strany na stranu a nepohupuje nahoru a dolů. Trvalo mu hodiny, než usnul. Studený déšť zatím nepřetržitě bubnoval na sklo u jeho hlavy. Později odpoledne si v hotýlku zašel do čínské restaurace, snědl vepřové s nudlemi a na mobilním telefonu, pořízeném v běžném obchodě, si zapnul internet. Proklikal se na komunitní stránku webu nabízejícího adrenalinové túry po Urale, zadal heslo pro přihlášení do fóra pro zaměstnance a zadáním dalšího kódu získal přístup k vláknu sledovanému jediným dalším účastníkem. Zatímco psal palcem na displeji, upíjel vlažný pomerančový džus. Jsem na místě. O několik vteřin později se objevilo malé okénko s textem. Někdo na fóru mu odpověděl. Na místě znamená v Bangkoku? To byl kód, který potvrzoval totožnost druhé strany. Gentry musel potvrdit svou identitu v další odpovědi. Ne, v Singapuru. Teprve tímto překlepem byla kontrola totožnosti dokončena. Další replika zněla, měl jste příjemnou cestu, příteli. Kort si ji přečetl a zakousl se do smaženého knedlíčku mastného jako okno v jeho pokoji nahoře. Měl co dělat, aby nepřevrátil oči v sloup. Ne, nebyla to příjemná cesta. A Grigorij Ivanovič Sidorenko nebyl přítelem Korta Gentryho. Kort žádné přátele neměl. A že by měl nějaké Sidorenko, neboli Sid, jak mu říkali všichni jeho známí na západě, bylo velmi nepravděpodobné. Byl to ruský mafián, velký petrohradský boss. Řídil organizaci, která ovládala nelegální hazard, drogovou scénu, šlapky a nájemné vrahy. A k zoufalství amerického zabijáka teď řídil i Korta Gentryho, šedého muže. Grigorij Sidorenko nebyl žádný Donald Fitzroy, i když na první pohled působili oba ve stejném oboru. Sir Donald býval Kortovým nadřízeným dlouhá léta už od té doby, co CIA vyštvala Gentryho z USA se statutem nežádoucí osoby a cejchem člověka, jenž má být zlikvidován na potkání. Fitzroy se ho tehdy ujal, opatřoval mu dobrou práci spočívající v likvidaci zlých lidí, poctivě mu za ně platil a jednou si ho dokonce najal na ochranu své vlastní rodiny. Jenže pak syra Donalda Fitzroye přitlačili ke zdi a on Korta zradil. A přesto, že se mu pak ze srdce omluvil a dokonce svému americkému zaměstnanci nabídl oplátkou vlastní život, Gentry věděl, že už se Fitzroyovi nedá věřit. Nedá se věřit nikomu. Sid byl neřád, ale šlo o známou firmu. Kort věděl, že té ruské svině s hadím jazykem nemůže věřit ani pozdrav, ale Sid mu dokázal zjednat přístup k těm nejlukrativnějším zakázkám v oboru. A souhlasil i s Gentryho výhradou, že bude přijímat jen takové objednávky, které bude považovat za férové, nebo které se budou aspoň mírně přiklánět na správnou stranu spektra morálních hodnot. A právě to přivedlo Korta sem do Irska. Cesta do Dublinu byla Kortovou první operací pro Sida. Seznámil se s materiály o svém objektu, souhlasil se zakázkou, v mailové konverzaci se hádal o nabízenou odměnu, která mu připadala nízká, a nakonec ji neochotně akceptoval. Musel se udržovat v provozu schopném stavu. Nečinnost, zranění a opiáty z něj udělali měkotu a on si za žádnou cenu nemohl dovolit vyměknout. Důležité pasáže složky o své příští oběti se naučil nazpaměť. To byl standardní operační postup před provedením atentátu. Jméno? Dagal Slattery. Věk 54 let. Národnost Ir. Výška obr. Váha tlusťoch. V mládí boxoval, ale nedokázal se vyšvihnout nad průměrné borce z místních ringů. Pak si našel job coby vyhazovač v dublinských nočních klubech. Rozšířil své pole působnosti a dělal špinavou práci pro místní podsvětí. Fackoval líné polské šlapky a otloukal hlavy tureckým drogovým dílerům, když nesplnili kvóty. Postupně přešel k primitivnímu zabíjení, nic zvláštního, válka gengů. Až ho nakonec poslali s úkolem na kontinent. V Amsterdamu zabodoval, když několika salvami zastřelil konkurenta svého šéfa, poté co pěstmi rozmlátil obličeje dvěma jeho bodyguardům.